ar ziņām studijā Agita Lapsa. Valdībā šodien lems par nepilnu 2,28 miljonu eiro piešķiršanu Nacionālajiem veselības dienestam no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai sektu COVID-19 laboratorisko izmeklējumu organizēšanas un veikšanas izdevumus. Vēl šodien notiks Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde, kurā paredzēts spriest par COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldību, tendencēm, secinājumiem un izaicinājumiem. Vēl šodien iespējams pārsūdzēt Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu rezultātus. Līdz šim to jau izdarījusi Rīgas domē neiekļuvusī partija Jaunā saskaņa. Vakar Centrālā vēlēšana komisija informēja, ka ārkārtas vēlēšanās neieskaitītās vairāk nekā 600 vēlēšanu aploksnes varētu ietekmēt partijas saskaņu un partiju apvienības jaunā vienotība mandātu skaitu jaunievēlētajā Rīgas domē. Vēlēšanu komisijas pārstāvji Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu dienā nav ieradušies pie vairākiem cilvēkiem, kuri bija pieteikuši balsošanu savā atrašanās vietā. Baltkrievijas ārlietu ministrs Vladimirs Makejs šodien ieradīsies Maskavā, kur tiksies ar Krievijas kolēģi Sergeju Lavrovu. Ļoti iespējams, ka tikšanās laikā apspriedīs iespējamo abu valstu vadītāju klātienes tikšanos. Kopš protestu sākuma Baltkrievijā, Krievija ir paudusi stingru atbalstu kaimiņu valsts vadītājiem Aleksandram Lukašenko un apsūdzējusi rietumvalstis mēģinājumos iejaukties Baltkrievijas iekšējās lietās. Šveices farmācijas grupa Roche vakar paziņoja, ka tā septembra beigās izlaidīs testu, kas jauno koronavīrus nosaka 15 minūšu laikā. Sākumā būs pieejami 40 miljonu ātro testu mēnesī, bet to izlaides jaudu līdz gadu beigām varētu vairāk nekā divkāršoties, teikts grupas paziņojumā. Un vēl par šodienas laikapstākļiem. Šodien debesis apmākušās, vien austrumos diena būs saulaināka. Vietām galvenokārt rietumos gaidāms arī lietus un pērkona negaiss. Putīs mērens austrumvējš, kas vietām brāz mās sasniegs 14 metrus sekundē un dienā gaisa temperatūra būs robežās no 16 līdz 23 grādiem. Rīgā var uzlīt pūtīs mērens austrumvējš un gaisa iesils līdz 21 grādam.